Это Радио Свобода. Тут далее Алена Тиханович. Протягиваем программу. На протягу ближайшей полгодины Министерство информации перерегистровало часопис «Архе». Гостем эфиру будет Валер Булгаков, редактор часопису, який вернулся у Беларусь. Рост заробков побил рекорд у красовику. Ці зауважили это люди. У Чехии дали притулок российскому православному святару, який заступился за Пуси райот. Ці існує у Беларуси спис забороненных сайтов, и про это мы так само поговорим у этой полгодине. Берите удел у обмеркования этих тем по телефоне и в социальных сетках. Я нагадаю, телефон у студию 651-4204.
Живая свобода за Леной Тиханович.
Формулёўка аб прыкметным паляпшэнні сітуацыі з выкананнем правоў чалавека ў Беларусі была няўдалая і будзе папраўленая. Пра гэта сёння заявіў падчас онлайн-канферэнцыі на сайце «Свабоды» дэпутат Еўрапарламенту ад Беларусі, дакладчык Юстас Палецкіс.
Да, я считаю, что эта формулировка получилась неудачной, неточной. И это получилось потому, что приходилось сокращать большой текст, и там приводились данные на основе наблюдений весны, что все-таки 3.5 раза снизилось количество репрессий, что не было ни одного приговора по смертной казни, хотя приводились в исполнение 2 или 3. И на основе вот этих данных было сделан вывод, что можно наблюдать некоторое, так сказать, снижение. Но потом эти конкретные вещи, значит, были сокращены. Согласен, что насчет того, что наблюдается в этом году улучшение, эта формулировка неудачная, и она, конечно, будет поправлена и мною, и моими коллегами.
Цалкам адказы Юстаса Палецкіса знойдзеце на сайце свабода.орг, і дадам, што справаздача яго цяпер паступіла на абмеркаванне да ягоных калегаў па Еўрапарламенце, якія павінны прыняць сваё рашэнне ў пачатку чэрвеня. Редакция часописа «Архе» отримала от Министерства информации документы о перерегистрации. Посвящение об регистрации подписано министром Олегом Пролясковским. С документа выникает, что часопис был перерегистрован 22 травня. А пару тыдняў тому на родиму вернулся и головный редактор часопису Валер Булгаков, який с нами на сувязи. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Валер, мы вас віншуем. Ці не з'яўляецца вось гэтая рэгістрацыя ці перерегістрацыя з пятай спробы свайго роду рэкордам для Беларусі?
Ну, мне цяжка сказаць, калі не рэкорд, то блізка да таго.
А чаму ў вашай першай рэакцыі вось вы назвалі гэта рашэнне з прысмакам горычы?
Ну, мы до конца не разумеем тое поле магчымасці, якое перед нами зараз ёсць. Гэта значыць, з аднаго боку, з пятага разу нам далі дазвол на працяг дзейнасці, з другого боку, невядомая рэакцыя беларускіх друкароў. А сама рэдакцыя, знаеце, не ў стане працягваць сваю дзейнасць. Таму тут ёсць вельмі драматычны падтэкст, што 28 чэрвеня 2013 году выгасае тэрмін календарнага году, за які мы мусім выдаць хаця б адну публікацыю, іначе мы проста сваё пасведчанне, толькі што падпісанае міністрам Пралісковскім, згубім ужо назаўсёды, згодна з правілам беларускай медыйнай прасторы.
Валер, а праблема ў змесце ці праблема толькі ў тым, каб знайсці друкарню?
Ну, цяпер праблема, каб сапраўды адшукаць такога друкара, які будзе з намі працаваць на доўгатэрміновай аснове. Гэта, так сказаць, максімальнае жаданне, мінімальнае, які хаця б тут дапаможа нам надрукаваць 1 ці 2 нумары. Бо сталася так, што аднаўленне выхаду будзе азначаць пэўную ломку на агул регулярности часописа. Это значит, апошні номер, який побачив свет, он побачив свет летом минулого года, это был номер 6. И ён з'явіўся 28 червня. Па ідэі мы мусілі выдаць яшчэ нумар 7, 8, 9, 10, адным словам, закрыць мінулы год і падысці да цяперашняга. Але будзе так, што наступны нумар свежы, калі ён сапраўды выйдзе з друку, будзе нумарам 1 за 2013 год. У нас згодна з палажэннямі беларускага законодавства пра друк пераскоча сама як бы нумарацыя часопісу. Вось. Ну, але гэта як бы другасны тэхнічны момант, самы галоўны як бы зараз апасенне звязанае з тым, каб знайсці добрую друкарню, якая з намі згодзіцца працаваць. І безумоўна, так бы мовіць, тэматыка зместу тут не ўваходзіць у разлік, бо нашы нумары, якія мы апошнімі часамі рабілі, яны апалітычныя, там фактычна няма ніякіх карэляцыі з цяперашняй палітыкай. Больш за тое, каб пайсці на сустрэч нашым уладам, мы самі выклікчылі з нашага класіфікатара тэматычнага, які змешчаны ў пасвечанні рэгістрацыі, такую кваліфікацыю, як масава-палітычнае выданне. Гэта значыць,
само слова «палітычнае» там знікла, так?
Так, мы самі абмежавалі сабе поле для манеўру.
Валер, ну, вось ваше аднаўленне адбылося пасля вельмі масавых падрабязных праверак. Вас самога абвінавачвалі ў незаконнай прадпрымальніцкай дзейнасці. Што знайшлі незаконнага? Што вам пагражала?
Ну, на жаль, гэта вельмі грозная кара. Гэта артыкул 243 Крымінальнага кодэксу Рэспублікі Беларусь. Тэрмін пакарання 3 до 7 гадоў з канфіскацыяй маёмасці. І тут быў надзвычай прыкры, стаў бы трагічны прэцэдэнт Алеся Беляцкая, які таксама быў праверены па гэтым артыкуле. І абвінавачванне, якому было выстаўлена згодна з матэрыяламі, якія былі здабыты падчас папярэдняга следства.
Ну, вось гэта паралель, як мы здагадваемся, эта паралель прымусіла вас на нейкі час ад'ехаць за мяжу. Ці разглядалі вы магчымасць там застацца і выдаваць часопіс за мяжой?
Ну, застацца магчымасць разглядаў, але выдаваць часопіс за мяжой не разглядаў, бо гэта не мае ніякага сэнсу. Разумееце, бо цяперашні век, цяперашняя эпоха, гэта эпоха, калі папяровыя выданні, асабліва толстыя часопісы, і так выглядаюць досыць архаічна. Пытанне ў тым, што цяперашняя аўдыторыя, яна чытае навіны, чытае тэкст на камп'ютарах, лэптопах, телефонах, нейкіх іншых мабільных прыладах. І толстый акадэмічны часопіс, як бы, калі і можа мець сэнс на беларускай мове, то толькі пасярод той краіны, так сказаць, на тытульным мове, якой ён выдаецца. Просто выдаваць часопіс па-за межамі ў 2013-м, там, ці якім годзе, на мой погляд, выракала б яго на поўную страту кантакта з чытачамі з аўдыторыі. Часы парыжскай культуры, якой рэдагаваў славуты польскі культурны дзеяч Ежа Гідроіць, на жаль, незваротна мінулі.
Ну, відавочна, вось такія фактары вас прымусілі вярнуцца, але што канчаткова вас паклікала на радзіму?
Ну, перыэпазаічныя рэчы, гэта значыць, я адбыў пасля прапагандысцкіх ролікаў па беларускім тэлебачанні, якія былі выпушчаны ў свет у канцы кастрычніка мінулага года, і адзін з якіх меў назву, як кніжная справа перарасла ў крымінальную. А прыбыў пасля афіцыйнага адказу, падпісанага адным з высокапастаўленых чыноўнікаў дэпартаменту фінансавых расследаванняў, дзе было чорным па беламу напісана, што так, я быў праверены па артыкуле 243. Праверку дачынення маёй асобы вялася згодна з артыкулам 243 Крымінальнага кодэксу Рэспублікі Беларусь, але ўзбуджэнне крымінальнай справы было адмоўлена. Ведаеце, тут быў выбар, ці давяраць беларускай дзяржаве, ці не давяраць. Я, так сказаць, праявіў даверы, пакуль гэты разлік апраўдваецца.
Добра, дзякую, Валер, вам за ўдзел у нашай праграме. Но мы таксама жадаем вам, каб вы не расчараваліся і каб чарговы нумар Архэм знайшоў свайго чытача. Свабода без гальштукаў. Можна ўсё.
Амаль усё. Тэмы свабодныя, але аргументы жалезныя.
Свабода без гальштукаў. Жывая спрэчка журналістаў і гасцей свабоды пра жыццё ў сённяшняй Беларусі і свеце, гісторыю і знакі будучыні.
Гутарку слухайце па радыё.
Відэо глядзіце ў інтэрнэце свабода.орг. І сьогодні пізній у нашому ефірі ми пропонуємо вам випуск «Свободи без гальштуком», у яким моя колега Ганна Соус і її суразмовці говорить про те, докладні, як треба говорити про хворобу, про рак. З вами далі Аліна Ціханович. Протягуємо програму. З 25 травня по 3 червня ва урочищі Куропаты повинна прайсці національная талака. Волонтеры будуць прыбіраць тэрыторыю, плянуюць пасадзіць тут шмат кветак. Заяўлены ўдзел у акцыі прадстаўнікоў руху за свабоду, партыі БНФ і грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду». І гэта выклікала занепакоенасць лідара кансерватыўна-хрысціянскай партыі Зянона Пазняка. У сваім лісце да кіраўніцтва партыі Пазняк просіць прасачыць за ней мероприємствах у Куропатах кшталту лукашистського суботника. Реагуючи на гэтый ліст, намеснік старшыні руху за свободу Юрась Губаревич заявіў, што на Куропаты не мае монополії ніводная структура.
Куропаты – это агульнанациональный некрополь, это место важное для всех белорусов, независимо от их политических поглядов, ці сябровства, тих ці інших партиях. На жаль, Пазняк вельми давно, як отсутничает в Беларуси, и с далеким у них все добро бачно. Инициативу проявляли не только зараз, и ранее активисты згаданных структур, активисты інших структур приходили у Куропаты, приходили и на дяды, и приходили так само и у іншие даты. Я лечу, что любую инициативу, связанную с проявлением уваги до Куропатов, треба подтримливать. На жаль, и это показывает практика выявления актов вандализма альбо из этих забудовов, которые ведутся вокруг Куропатов. День у одной только КХП БНФ недостатково, как это место находилось в належном стане.
Это был Юрась Губаревич и больше реакций политика у вечеровом эфире. Гэта Радыё Свабода, тут Алена Ціханович, нагадаю тэмы, якія мы абмяркоўваем. Падчас онлайн-канферэнцыі на сайце Свабоды дакладчык Еўрапарламенту па Беларусі Юстас Палецкі заявіў, што яго першая пачатковая фармулёўка пра паляпшэнне сітуацыі ў Беларусі няўдалая і будзе папраўленая. Згодна афіцыйнай статыстыкі, сярэдні заробак па Беларусі склаў у эквіваленце 565 даляраў, а па Мінску дасягнуў 730 даляраў. Сістэму адукацыі чакае скарачэнне кадраў. Намеснік прэм'ер-міністра Анатоль Тозік даручыў Міністэрству адукацыі падрыхтаваць адпаведны праект. З канца траўня ва ўрочышчы Куропаты пройдзе нацыянальная талака з удзелам структур, якія ўзначальваюць Александр Мілінкевіч, Алексей Янукевіч і Уладзімір Някляеў. Зянон Пазняк заклікае актывістаў сваёй партыі праверыць сапраўднасць намераў гэтых асобаў. Ну, а зараз паговорым пра тое, ці існуе ў Беларусі спіс забароненых сайтаў і як беларускія ўлады спрабуюць нейтралізаваць уплыў сайтаў, якія лічаць шкоднымі. Пасля сённяшняга скандалу з памылковай забаронай расійскага сайту ВКонтакце праблему вывучаў наш карэспандэнт Алег Груздзілович, які з намі на сувязі. Прывітанне, Алег.
Добрый вечер, Алена.
Хто мае правы кантраляваць і рэгуляваць інтэрнэт у Беларусі, нагадайце?
Ну, вось я высветлю, што гэта мае права рабіць беларускі дзяржаўная інспекцыя электрасувязі. Ёй такое права нададзенае паводле пастановы сумеснай, якую выдалі ещё ў 2009 годзе аператыўна-аналітычны цэнтр, які дзейнічае пры Александру Лукашэнку, і Міністэрства сувязі і інфарматызацыі. І паводле гэтай установы такі спіс сайтаў забароненых формує це установа не самостійно, а на пропонову уповноважених органів. Але коли я позвонив у Белоруську державну інспекцію електросувязі, там відмовилися сказати, що це за органи. І супрацовника відділу інформаційних технологій, якого я звернувся, як він сказав, чи є такий спіс, навіть не змог сказати докладно, скільки в цьому списі сайтов заборонених, але подтвердил, что такой список есть. Вот что сказал этот супрацовник.
Это список закрытого доступа. Даже я его ни разу в глаза свои не видел. То есть это конфиденциальная информация для сотрудников внутри отдела.
Но это много, чем мало, тебе одинки.
Ну, естественно, больше, чем один.
Олег, я нагадаю, што ось калі мы гаворым пра забарону, то відавочна мы гаворым пра забарону доступу да гэтых сайтаў у нейкіх афіцыйных установах, у навучальных установах. Згадайце нам, якія сайты раней забараняліся ці блакаваліся?
Ну, вось гэтыя сайты такі як «Хартія», «Беларусь партизан», яны доступ да іх забаронены ў ва ўсіх дзяржаўных установах. Але вот непасрэдна ці забаронены яны ўвогуле, ці знаходзяцца яны ў тым спісе. Вот тут гэта пытанне. І я пачаў высвятляць гэта пытанне ў Павла Шаламета, журналіста, які заснаваў сайт «Беларусь партизан». Вось што ён распавёў пра тое, як яму стала вядома, што ягоны сайт нібыта забаронены.
Нет, были публикации, перечисляли «Хартия», «Мы», блог этого «Левкович», но бумагу нам никакую не присылали.
Олег, ну, але калі такія спісы ёсць, як вы думаеце, чаму ўлады не зацікаўлены іх неяк абнародаваць?
З гэтым пытаннем я таксама звярнуўся да эксперта, вядомага арганізатара «Маўклівай Хартіі» 2011 года, Вячеслава Діянова, який зараз живе у Польщі, він меркує, що такі списи ніколи не будуть предоставлені громадськості, у його на этот свої меркування. І вугле він лічить, що не важливо, в принципі, є ці списи чи ні, бо білоруські влади вельми поспіхово, без сумнення, використовують інші механізми. Це блокировка тих сайтів у певний час, які їм не пожадано, каб вони в этот день, например, фигурировали. Это часто робилось под час тих же молчаливых акций, коли блоковали и «Чартер», и «Беларусь партизан» под час неких политичных інших акций. Вот. Ну, а вот что тычется спису черного, то вот что думает на этот конт Вячеслав Діянов.
Почему власть никогда не идет на открытие реальных списков? Ни выездных не дают списки, ни запрещенных групп музыкальных не дают списки, и сайтов тоже не будут давать списки запрещенных. Им не нужно лишний раз шумихи, и в том числе реакции Запада, да, Евросоюза. Когда это будет документально на бумаге, да, вот в списке эти, то будет вопрос конкретный у РСФСР стоять. Почему они запрещены, почему они включены? А так они скажут, да нет, у нас никто не запрещен, и пожалуйста, выступайте и так далее. А уже на уровне административном, да, они начинают делать вот такие, как говорится, подлянки и запрещать.
Сказал Вячеслав Діянов нашему корреспонденту.
Вёска Вяснінка, дзякуючы сваёй блізкасці да Драздоў, пераўтвараецца ў VIP-пасёлак. А якой была Вяснінка да прыходу сюды гораду? Што чуваць пра тутэйшую шляхту, як вёска перажыла акупацыю і што чакае яе заўтра?
Для таго ж, гэта шалёныя грошы проста звіхнулі голову ў людзі. Вельмі шмат людзей сталі прадавацца, і гэта ўсё вельмі дорага каштуе.
Пра гэта чарговая перадача цыклю «Раскіданае гняздо» серыі «Падарожжа свабоды».
Падарожныя нататкі Дмітра Бартусіка слухайце пазней, ну а зараз дамо слова слухачцы, якая кліча ўлады звярнуць увагу на яе гарадок.
Вясна, древний городок, очень красивый, расположен между двух рек. Запустили полностью, ни газа нет. Предприятия посокращали все, молодежь уезжает работать в Новополоцк. Лукашенко совершенно не интересуется самым маленьким городом Беларуси. Рядом едет, умер и убрасывал, но никогда не заехал. Надо все-таки обратить внимание Александру Григорьевичу на этот маленький городок. Он очень красивый, тут туризм и санаторий можно сделать. Школы позакрывали, окна разбивают. Это вообще ужас. Я очень болезненно к этому отношусь и призываю, чтобы все-таки Лукашенко повернулся глазами к этому городку и увидел здесь хорошее, ведь он древний и расположен в отличном месте. И надо все-таки как-то взяться и провести соответствующий порядок и сделать какие-то предприятия, чтобы молодежь не уезжала в Новополоцк, а у Десне находила работу. Раньше было много предприятий, закрыли, 14 зданий стоит, даже не продали никому. Люди хотели покупать, так не продают. Ужас, если кто неравнодушен, это невозможно такое простить. В общем, просим, чтобы Лукашенко явился сам сюда и посмотрел на наш город. И сделал что-то положительное. У меня все.
Телефон «Аутоотказник» для сувязі 266-39-52. Это менский номер. Калі верыць справаздачам нацыянальнага статыстычнага камітэту, дабрабыт беларусаў працягвае імкліва расці. Згодна з апошнімі дадзенамі, сярэдні заробак па Беларусі склаў у эквіваленце 565 даляраў, а па Менску дасягнуў 730 даляраў. Прытым, што задачы на гэты год ставіліся нават менш амбітныя, усяго паўторна выйсці на 500 даляраў па краіне. З эканамістамі на гэтую тэму гутарыў Ігар Карней.
Паводле афіцыйных звестак, намінальны налічаны заробак за сакавік падвысіўся амаль на 25 даляраў у параўнанні з папярэднім месяцам, дасягнуўшы 565 даляраў. Некаторыя эксперты лічаць, што амаль трохразовы абвал беларускага рубля ў 2011 годзе выклікала якраз гонка за заробкамі. Разбагацеўшы на эмісійных працэсах, народ пачаў актыўна скупляць валюту, так што наяўныя даляры, еўра, расейскія рублі ператварыліся ў дэфіцыт. Чаму пры захаванні посткрызіснай сацыяльнай палітыкі на падвышэнне дабрабыту насельніцтва курс рубля і, дзякуючы гэтаму, высокі даляравы эквівалент трымаецца сёлета? Меркаванне выказвае навуковы супрацоўнік беларускага эканамічнага даследча-адукацыйнага цэнтру Зміцер Крук.
Таму што параўноўваць заробкі ў далярах гэта мае не столь шмат сэнсу. Галоўнае глядзець на дынаміку рэальных заробкаў беларускіх рублях. Заробкі ў далярах таксама іншыя чыннікі дзейнічаюць. Па-другое, што быў нейкі запас, за кошт каторага можна было падвысіць заробкі на фоне крызісу 2011-га, ну і таксама нейкі рост прадукцыйнасці мал места. На данный момент это до великих проблем не приводит, але проблема хутчэй, что потенциал для дальнейшего росту заработка не так шмат.
На пачатку вясны крыху больш за 20% работнікаў атрымлівалі заробак у межах 2-3 мільёна рублёў, а блізу 30% 3-4 мільёны. Гэта значыць, палова працаўнікоў маюць прыбытак ніжэйшы за сярэдні. Галоўны ж унёсак у аптымістычную статыстыку даюць IT-сфера, вытворчасць нафтапрадуктаў і нафтахімія, авіяцыя, фінансавы сектар, сканцэнтраваныя галоўным чынам у сталіцы. Тут заробкі стартуюць ад 1000 даляраў і вышэй. У той жа час сацыяльныя работнікі, выкладчыкі, аграрыі звыкла плятуцца ў хвасце рэйтынгу. Зрэшты, любое больш адчувальнае ваганне курсу беларускага рубля можа парушыць цяперашні парытэт і, як у 2011-м, адкінуць беларусаў ад мэты. Ці сапраўды ўлады намагаюцца па максімуме ўтрымліваць зручны дысбаланс на валютным рынку, каб не выклікаць панікі ні сярод насельніцтва, ні сярод суб'ектаў гаспадарання? Гаворыць фінансавы аналітык Валерый Палхоўскі.
Ёсць стремленне прыдзерживаць курс беларускага рубля. Пастаянна дэкларыруюць, што у нас управляемае плаванне, мы не дапускаем рэзкіх калебаній на валютным рынку. А какое-то плавнае слабленне, я думаю, будзе, потому што і Надежда Андреевна его дэкларировала. Плюс к таму же інфляцыя в стране сохраняется. Даже если правительство выйдет там на уровень 10-12% по инфляции, то если курс останется на том же самом месте, то это опять будет усиление реального обмена курса белорусского рубля. Хотелось бы, конечно, таких вещей избежать, потому что для наших экспортеров будет это не очень хорошо.
Доктор экономических наук Владимир Кулаженко наракая, что за нестабильности белорусского рубля нават относно высокие заробки у один момент могут оказаться ничего не вартой резаной паперой. По его словах, за свое больше, чем 20-годовое існаванне национальная валюта увесь час обесценивается, а это свечит про недостатковую компетентность и политического керавництва краины и финансовых институтов.
Это номинация, что они были зроблены, дели выратывание валюты и так далее, свечит про то, что у нас нема нормальной системы грошового обращения. $1 был 3000, а раптом скочил на 8000. Это про что говорить? До этого велася штучная политика грошовая и финансовая. Краину, у яких грошового обращения слабое много, а лишь Беларусь у центра Европы побач с такими стабильными валютами, как на Украине, например, у России, у Прибалтики, это очень дрянно.
В Украинах Европы лидер по померы минимального заработка Люксембург. Меньше за 1800 евро там никто не зарабатывает. Самая низкая минимальная зарплата у Румынии 160 евро и Болгарии 140 евро. У Беларуси на державном узроўні заборонено платить меньше за 1 миллион рублей. Это не дотягивая и до 100 евро в эквиваленте.
Ці давяраюць людзі афіцыйнай статыстыцы, што сярэдні заробак у Беларусі павысіўся і склаў 565 даляраў? Пра гэта мы запыталі у гарадзенцаў.
Я думаю, што нет. Такой средней зарплаты нет. И среди моих знакомых нет. Но я зарабатываю долларов, может, 300. Но я работаю по 12 часов каждый день. И, может, в Минске больше зарплаты у кого-то там. Но здесь, по Гродно, нет, таких зарплат нет. Моих знакомых нет.
Нет, этой цифре не доверяю. Потому что, конечно, есть богатые люди, которые получают большие миллионы. Но в основном люди 2 миллиона вот так вот получают. Кое-какие производства, я слышал, 2 миллионов не получают. Очень тяжело. Эти цифры не соответствуют действительности, я так считаю.
Не вижу оснований для того, чтобы верить в это. Считаю, что либо это просто такое статистическое вранье, либо создается, ну, более или менее такая видимость благополучия. А так, на самом деле, мне кажется, у нас большие проблемы в экономике. Мое мнение таково. По крайней мере, по всем моим коллегам это ощущается.
Ну, это все фиктивные, надуманные цифры, которые озвучивают по телевизору. А где эти заработки, по крайней мере, я их не видел. Только, может, у начальства. Керовников, как говорится.
Я маю только одно слово – брахня. Более ничего не скажу.
Такие отказы мы почули у Гародни.
Живая свобода с Аленой Тихонович.
А зараз до мяне ў студыі далучыўся мой калега Алексей Знаткевіч, каб расказаць пра выпадак расійскага праваслаўнага святара, які выступіў з адкрытым лістом у падтрымку зняволеных удзельніц пангурту «Пусі Райот». Ён якраз атрымаў палітычны прытулак у Чэхіі.
Так, свой адкрыты ліст да патрыярха Кірыла тамбоўскі дыякан Сергій Баранаў напісаў яшчэ ў мінулым годзе. Там ён выказаў нязгоду з пазіцыяй царквы ў справе «Пусі Райот». Я нагадаю, гэта справа трох чалавек, трох спявачак, скажам, музыкаў, якія зрабілі вось гэты панк-малебен у храме Хрыста Збаўцы ў Маскве. Дзве з іх цяпер знаходзяцца ў турме. Дык вось, дыякан Сергій выказаў нязгоду з пазіцыяй царквы ў справе пераследу гэтых дзяўчат, папрасіў зняць з яго сан, бо, маўляў, ён не хоча быць у адной царкве з хлусамі крывадушнікамі. І тады была цікавая рэакцыя. Спачатку прадстаўнікі царквы заявілі, што ніякага дыякана Баранава ў Тамбове ўвогуле няма. Потым, калі яго знайшлі журналісты, тамбоўская епархія выступіла з заявай, што справа «Пусі Райот» была для яго відаць толькі нагодай, бо, маўляў, з 97 па 2003 год ён моцна злоўжываў алкаголем. Ну і ўрэшце яго пазбавілі сана і адлучылі ад царквы.
А чаму ён вырашыў прасіць палітычнага прытулку менавіта ў Чэхіі?
Рэч у тым, што яго не проста адлучылі ад царквы, а адразу пачаўся ціск і з боку свецкай улады. Намеснік губернатара Тамбоўскай вобласці асабіста прыязджаў да яго, і пра гэта быў цікавы рэпартаж расійскай новай газеты, і прадстаўнікі ФСБ тэлефанавалі ягоным знаёмым, усё гэта назіраў карэспандэнт новай газеты, казалі, што ФСБ ім цікавіцца. Прадстаўнік губернатара гаварыў, што паколькі ён закрануў Пуціна на сваім лісце, гэта палітычная справа. Да яго прыходзіў нейкі невядомы, які назваўся журналістам агенцтва РБК, потым высвятлілася, што такога журналіста ўвогуле ў прыродзе няма. Стаяў там мікраавтобус з станаваным шклом каля ягонага дому. То бок увесь гэты ціск, ён цягнуўся некалькі месяцаў, і ўрэшце гэты былы святар не вытрымаў, ён звярнуўся ў пасольства Чэхіі і пры дапамозе міністэрства замежных справ атрымаў палітычны прытулак ужо 10 месяцаў таму.
Это были подробности от Алексея Знаткевича. У наступной године новая тема «Кто такие вестербайтеры?». Заставайтесь со